Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til fotballpodcasten Dommerjævel. Dommerjævel 1, Espen Eskås, og Dommerjævel 2, undertegnede Ola Hobber Nilsen. Nå sitter vi her, Espen, med en podcast. Hvem hadde trodd det?
Ikke jeg I hvert fall. Vi har jo tenkt på dette veldig mange ganger, og så handler det jo litt om at den gjennomføringskraften vår ikke nødvendigvis alltid på 100, men nå har vi liksom tatt oss mot det I det og hoppet ut I det store havet, og håper jo på at dette her kan være noe som fenger for alle og enhver.
Ja, og det det vi håper, så nå vi jo selvfølgelig veldig spente på hvordan liksom, du som lytter tar imot det innholdet vi skal presentere her sånn. Og nå gleder vi oss også enormt til seriestart 16. juni. Jeg føler vi har ventet I evigheter, Espen, men samtidig så har man hatt tålmodighet, fordi det har, hele samfunnet har vært preget av den situasjonen vi har vært I. Men nok om det, hvorfor vi egentlig sitter her I dag, Espen?
Nei, vi jo... utgangspunktet, og det tror jeg viktig å påpeke da for alle sammen, altså vi sitter her som to fotballentusiaster, og vi elsker fotball og lidenskapelig opptatt av fotball, men så det nok sånn at vi presterte aldri godt nok på banen til å bli gode fotballspillere, så vi endte opp som fotballdommere, så det jo på en måte som fotballdommere vi sitter her, men det viktig å påpeke da at vi sitter her med kjærlighet for fotball generelt.
Ja, veldig godt sagt, og det jo sånn Til deg som lytter der, enten du en fotballentusiast, sånn som oss, og ønsker en større forståelse av hva de nyeste og mest relevante reglene, eller du en trener som ønsker å se det taktiske elementet I det, eller kanskje du en fotballspiller som ønsker å gå I en faglig, god diskusjon med dommerne, så du hjertelig velkommen til å lytte til denne podcasten, og det akkurat den merverdien vi ønsker at vi skal gi. Men sannheten, Espen, jo at vi to fotballdommere, og vi startet jo sammen for ganske mange år siden. Vi startet faktisk det første året sammen.
Det jo tilbake I 2004, så vi begynner jo, det jo en grunn til at vi begge begynner å få litt grå hår på toppen. men det jo bare en skjønnhetsfeil. Men vi har holdt på lenge, og vi traff hverandre, som du sier, I 2004. Vi startet som rekrutteringsdommere sammen, og har jo på en måte fulgt hverandre tett hele veien siden. Og gjennom dommekarrieren så har vi jo på en måte opparbeidet oss et fantastisk vennskap, da. Blitt kjempegode venner. Og det jo dommermiljøet vi har til å takke for det, da, synes jeg. Og det viktig å få påpekt.
Ja, det et veldig, veldig godt poeng. Og jeg tror det veldig viktig å presisere at grunnen til at vi sitter her I dag med podcast, og grunnen til at vi faktisk dommer I Eliteserien, Espen, det handler jo om ikke alt vi har gjort riktig, men faktisk hvordan vi har, de gangene vi har dritet oss ut, for å si det rett ut. Hvordan vi har taklet det, og hvordan vi har lært av det. Fordi det det dommeryrket har jo noen sider av seg som for noen vanskelig å forstå hvorfor vi holder på med dette her. Men vi har vokst mye på dette her, både som mennesker og som dommere. Og jeg tror det derfor vi sitter her I dag, Espen.
Jeg tror jo det å takle motgang først og fremst det som prikken over i-en for å lykkes både som fotballspiller, men også som fotballdommer og generelt i samfunnet. Og mer enn noen andre kanskje, så møter vi ofte på mye trøkk og motgang, og det denne ballasten her gjennom en lang dommekarriere som danner grunnlaget for den erfaringen vi sitter med I dag. Da. Og målet med podcasten gjennom flere episoder vil jo være å fronte dommerrollen, forklare forskjellige aspekter med det å være fotballdommer, og så håper vi jo at vi klarer å belyse og komme innom temaer som vil glede og overraske kanskje litt også alle som interessert I fotball.
Helt klart, et stort mål både for Espen og meg, det at vi som en konsekvens og bonus av denne podcasten får en økt forståelse for dommerrollen, og hvis vi på toppen av det også får mange flere nye talenter som dommere som prøver seg, så det helt fantastisk. Men det har seg slik, Espen, at inn mot denne sesongen vi I nå, så jo den litt unik på mange måter. Den ene grunnen trenger man jo ikke forklare, det opplever man jo ute I samfunnet hver eneste dag. Den andre grunnen, det handler jo om regelendringer. Fordi det finnes jo veldig mange regler. De reglene, de lages jo ikke I Norge. De lages I utlandet. Det kan vi komme tilbake til siden. Men det en del endringer. Mange ganske små. Vi tenker å ta fram de som relevante. Og på toppen av det så har det også kommet nye endringer for sesongen.
Ja, det som er litt unikt med årets sesong er jo, som Ola var inne på, at forløpet er veldig spesielt. Men vanligvis så er det sånn at når vi går inn mot ny sesong i Norge, så har vi regelendringer fra 1. januar. Og det hadde vi for så vidt i år også. Men samtidig så er det sånn at IFAB og FIFA og UEFA vedtar lovendringer fra 1. juni hvert år. Og disse lovendringene og regelendringene trer ikke kraft før et halvt år etterpå i Norge. Men fra i år, siden sesongen ikke starter før 16. juni, så har jo NFF valgt å vedta at regelendringene fra 1. juni 2020 skal gjelde også for vår sesong som starter nå 16. juni. Derfor så er det jo veldig mye nytt å sette seg inn i, og jeg tror at vi ved å peke på de viktigste og største endringene vil klare å belyse disse for det norske fotballfolket.
Det var jo egentlig en fantastisk god og ikke minst lang intro på episode 1 her, fordi den vil handle generelt overordnet, men om de viktigste regelendringene. Men så gleder vi oss veldig til podcasten som kommer senere, der vi skal dypdykke i noen av temaene som vi vet engasjerer folket der ute.
Ja, og vi har jo et mål som vi var inne på tidligere, at vi skal komme innom enkelte temaer, både hva gjelder lover og regler, men også kanskje mer situasjonsbestemte temaer rundt det å være dommer på fotballbanen under kamp, før kamp, etter kamp, rett og slett måten vi er.
Helt rått. Du, Espen, skal vi bare kjøre rett på her?
Det gjør vi.
Jeg tenker noe av det første man gjør i en fotballkamp, selvfølgelig, man står der, man går ut med lagene, man hilser, så har det allerede skjedd en regelendring, og det gjelder myntkast. Vil du bare dra oss igjennom hva det var og hva det er nå? Fordi jeg tror det er en del kapteiner der ute som trenger å være klar over akkurat denne konsekvensen.
Ja, altså, konsekvens er kanskje et brutalt ord, da. Men det er nå i hvert fall en endring, og jeg er jo alltid dritnervøs før jeg skal kaste den mynten, om jeg klarer å snurre eller ikke, men det som er nytt fra i år er at vedkommende som vinner myntkastet har to valg. Han kan velge enten å få starte med ballen, eller velge side. Tidligere så var det sånn at vant du myntkastet, så fikk du velge hvilken side du skulle starte på, og motstanderlaget fikk ballen. Nå er det sånn at nå kan du faktisk velge å starte med ballen, men velger du å starte med ballen, så får motstanderlaget lov til å velge hvilken side de vil starte på.
Kort og greit, det var første om myntkast. Oppsummert, vinner du myntkastet, velg om du vil ha ball eller side, men velger du ball, så vil neste mann kunne velge side.
Correct.
Husk dette her, som trener, si det til kapteinen på laget. Som kaptein, velg tidlig ut, vil du velge side, eller vil du velge ball? Kort og greit, enkelt.
Domme jævel!
Ok, folkens, da tror jeg vi skal gå over til et nytt tema. Det handler om mur. Der har det kommet noen endringer. Kort fortalt, så er det sånn at en mur i UEFA og FIFA sin definisjon, det er hvis det står minimum 3 personer der. Så det er ikke en mur hvis det står 1-2. Du kan gjerne kalle det, men ikke per definisjon. Da må man være 3 personer. Og når man er 3 personer, så kan ikke motstanderlaget stille en person rett inntil muren. Stemmer ikke det, Espen?
Ja, det er helt riktig. Og dette er jo en drøm for oss fotballdommere. Og jeg tror også en drøm for forsvarsspillere da. For det er utrolig vanskelig ofte når forsvarende lag setter opp mur og du har angrepsspillere som skal inn og kjempe om posisjoner i den muren. Det er i hvert fall brogrunn for konflikt og masse mas og tjas, og det tar ofte lang tid å få satt i gang det frisparket.
Ja, og så er det jo fryktelig dumt da, hvis du har fått et frispark, eller laget ditt har fått et frispark, den ballen klinkes i mål fra 30 meter, og så har en på laget ditt dyttet en i muren, og det er det dommeren får med seg, så blir det målet annullert.
Ja, for det er det som er regelendringen nå, det er at med 3 eller flere forsvarere i mur, så har ikke angrepsspiller lov til å bevege seg nærmere enn 1 meter den muren. Så det vil si at hvis når spilleren skal ta frisparket, og det er en medspiller som løper inn i muren, eller steller seg nærmere enn en meter i mur, så vil det bli et indirekte frispark utover til forsvarende lag, uansett om den ballen måkes I krysset på et herlig vis.
Skal vi sjekke ut mur som nå, Espen? Vi ferdige med mur?
Ja, det vel ikke mer komplisert enn som så.
Nei, det jo ikke det. Så det greit å notere seg. Vi har jo dømt noen treningskamper der dette har vært praktisert. Vi opplever at spillerne faktisk skjønner det på en god måte.
Ja, på godt og vondt.
På godt og vondt. Veldig bra.
Domme jævel!
Så har vi faktisk en regel som litt interessant. Den kommer definitivt til å få innvirkninger for fjerde dommer. Men det selvfølgelig viktig for de personene på de respektive lagene som skal håndtere logistikken rundt bytter. Og her må også trenerne ha logistikken I orden. Og det går på dette med bytter. Og I korte trekk så handler det om at du nå kan ha gjøre fem bytter og ikke tre stykker I løpet av en kamp. Men disse fem byttene, det kan kun gjøres via tre stans I spillet. Det er hovedregelen, og så det jo noen unntak.
Ja, altså, det helt riktig som du sier, at det nå fem bytter, og det jo en, på en måte en unntaksregel som har kommet nå på grunn av alt som har skjedd I samfunnet med korona, og derfor så vil det jo være sånn at for Eliteserien I år så vil det bli et veldig tett kampprogram og stor belastning, og derfor så skal lagene få lov til å ha to ekstra bytter. Og det interessante jo at, men det betyr ikke at de skal få lov til å ha flere stopp, som du inne på. Det kun lov til tre stopp, men hvis de bruker for eksempel et bytte I pausen, så vil ikke det påvirke antall stopp de har I løpet av kampen.
Ja, og da det jo viktig også å presisere dette her med at hvis et lag skal bytte, og det andre laget hiver seg på den byttesekvensen, hvis vi skal kalle det, så vil fortsatt begge lagene få på en måte at dette var et stopp I spillet hos begge lagene. Det veldig greit å tenke på og være klar over.
Og når vi først inne på dette med bytter, så tenker jeg at det viktig å få presisert en annen regelendring som trer I kraft for oss, nå til sesongstart. Denne regelen har riktig nok vært praktisert internasjonalt siden 1. juni 2019. Men det dette med hvor innbytteren, eller det blir jo feil å si, vi må nesten kalle det utbytteren, skal forlate spillebanen. Og regelen sier nå at han skal forlate spillebanen ved det nærmeste punktet på enten langside eller kortside. Og I stedet for den gamle regelen hvor bytte skal foregå på midtbanen ved fjerde dommer.
Så mener jeg at det viktig å presisere at hvis det ikke forsvarlig å gjøre bytte der, eller man har fansen der, eller det ting som tilsier at man ikke skal gjøre det, så vil man selvfølgelig gjennomføre det på den klassiske måten man kjenner til. Men det viktigste budskapet at når dommer har sagt at her skal du gå ut, og du motstrider deg det og begynner å gå mot benken, da reglene veldig klare på at man skal gi et gul kort, og da det veldig dumt hvis man har gul kort fra før.
Ja, det jo helt kronidiot, spør du meg. Men, så jeg tenker jo at det viktigste for både spillere og trenere å ta med seg at hør på dommerens anmodninger om hvor du skal forlate spillebanen, og så følger du det, og så slipper du å pådra deg noe unødvendige kort.
Og så det jo sånn, nå nevnte jo dette med fjerde dommer helt fra starten her, da. Men for de som gjennomfører byttene, så kan det være lurt å hjelpe fjerde dommer litt, for han får jo litt av en logistikk her. Han kan jo I praksis egentlig få 10 bytter samtidig.
Ja, spør du meg, det jo helt krise. Så jeg håper jo ikke å stå der som fjerde dommer og få 10 bytter, for det jo et voldsomt show med den lystavla uten like. Så det å ha en medhjelper fra lagene der, om det en oppmann eller en waterboy, som kan bidra litt til å få gjennomført byttene på en smoothest mulig måte, hvis vi skal kalle det, jeg tror jeg veldig, veldig bra.
Det må løses med sunn fornuft. Her må vi faktisk spille på lag. Dette her jo utrolig gøy, da. Og så det jo veldig spesielt hvis det bare oss to som synes det, Espen.
Ja, det hadde jo vært kjipt, men uansett så koser jo vi oss, så det veldig bra.
Ja, det en non-profit greie, dette her I hvert fall.
Enn så lenge.
Da tenkte jeg vi skulle gå over på et interessant tema, spesielt hvis du keeper. Fordi når det et målspark eller et frispark innenfor 16-meteren, så har det seg slik at når du setter I gang, så spillet I gang, selv om en spiller mottar ballen innenfor 16-meteren. Før var det jo sånn at spillet var kun igangsatt når ballen gikk ut av 16-meteren. Hvis ikke, så måtte vi ta det om igjen. Så det eneste du må være klar over som keeper nå, det betyr jo selvfølgelig på den ene siden at du kan spille ballen direkte til en forsvarsspiller, altså en medspiller, innenfor 16-meteren, og spillet er i gang. Nå kommer ikke dommeren til å stoppe spillet som de gjorde tidligere. Men man må jo være obs på at nå kan også en angrepsspiller ta denne ballen innenfor 16-meteren, og han trenger da heller ikke og nå og vente på at ballen kommer ut av 16-meteren.
Men det er viktig å påpeke da at angrepsspilleren må vente utenfor 16-meterstreken til ballen satt i bevegelse før vedkommende kan løpe inn og angripe ballen.
Og her gjelder det å være tålmodig som angrepsspiller, hvis ikke så blir dette satt om igjen og satt om igjen. Så det er faktisk sånn at tidlig med en angrepsspiller som skulle gjemme seg bak keeperen her og prøver det å fange ballen eller lure til seg ballen som blir satt i gang, så skal det bli stopp i spillet og vi må starte på nytt igjen. Så det er det at det er veldig avgjørende for oss som dommere, hvis vi ser her en keeper som har oversikt over situasjonen, setter i gang rast, men så kløner det til, ja, da er det faktum at det kommer til å bli en tabbe her sånn.
Så tenker jeg det er viktig å påpeke, som, og det opplevde jeg i treningskamp i vinter, at enkelte prøver å omgå reglene ved å vippe opp ballen til en forsvarsspiller, at keeper vipper opp ballen til en forsvarsspiller som header tilbake så keeper ja, kan ta den med hendene,
yes.
Eller brystet for den saks skyld. Og det er å omgå reglene og vil ikke bli akseptert, og det vil bli et nytt målspark.
Ja, og hvis man gjentar seg, så blir det selvfølgelig kort og sånne ting på det her. Så vi antar at det ikke vil bli et stort problem, men det er greit å nevne.
Dumme jævel!
Da skal vi over til et interessant tema, i hvert fall sånn rent visuelt sett, så er det en stor forandring. Fordi hvis man ser på lagleder og støtteapparat, så har vi jo tidligere sett dommere som har gått bort, gitt tilsnakk. Vi har sett dommere som har gått bort, blåst i fløyta og vært litt sinna og pekt oppover mot tribunen. Og da skjønner man at treneren er henvist til tribunen og kanskje sagt eller gjort noe man ikke skulle. Det skjer jo ikke så ofte. Man merker jo at man har en god kommunikasjon. Er du ikke enig i det, Espen? Med trenerne i Eliteserien?
Som oftest så er det en veldig grei tone, men det hender jo at man fyrer litt løs, og da er det nye i år at i stedet for at dommeren kommer ut og gir et tilsnakk, Så kvalifiserer dette som oftest til et gult kort, og dommeren skal da løpe faktisk ut og vise dette gule kortet for treneren.
Og dette gjelder jo ikke nødvendigvis treneren, fordi at det er jo ikke alltid treneren som er den mest aktive, tvert om. Ofte så kan det komme en kommentar som fjerde dommer fanger opp, men de tidligere visste ikke hvem de skulle sanksjonere. Nå skal dommeren komme ut. Hvis de ikke vet hvem og hvilken person som sa dette her, så vil det gule kortet bli gitt til den som er ansvarlig for teamet, og det er treneren. Så her er det viktig å passe på. Treneren er lederen, så man har alle et ansvar, og hvis dommerteamet ikke vet hvem som er sagt, men hva som er sagt, så kan det få store konsekvenser for treneren.
Ja, det er helt riktig, og det er jo egentlig bare dumt at hvis vedkommende ikke vil gi seg til kjenne og stå for det vedkommende har gjort eller sagt, for det ender da med at det er treneren som vil få det kortet på vegne av laget.
Så, kort oppsummert, dommeren kan gå bort, gi gult og rødt kort. De kan selvfølgelig også enda gi dette med tilsnakk, men det visuelle er den store endringen her. Gult og rødt kort kan vises. Utrolig bra, Espen. Dette må jo si, jeg visste jo at du var god på dette her, jeg visste bare ikke at du var så god. Nei, jeg bare fyr opp litt grann.
Dumme jævel!
Så skal vi over til et annet tema. Et av marerittene mine, så får du eventuelt si hva du mener er ditt store mareritt som dommer, Espen, men et av mine mareritt, det har vært det å score et mål som dommer. Bare tenk på det scenario. Det har skjedd før, men det har heldigvis enda ikke skjedd med oss. Men det er det faktum at det kan komme et skudd mot mål som treffer dommeren, det endrer vinkel, det kan være et angrep der den treffer det i bakbena, og så blir det kontrangrep andre veien. Det har jo skjedd noen ganger, men det har bare ikke blitt mål, så man håper faktisk på det meste her, på det beste, at denne ballen faktisk ikke går i mål. Men nå har det blitt en endring.
Og det er også en sånn der Guds lykkeendring for oss fotballdommere da. For det er som du sier tidligere, så var vi litt rådville når ballen traff oss. Men heldigvis så er det nå kommet en regelendring som sier at hvis ballen treffer en av dommerteamet, så skal ballen droppes. Og det er kjempegreit. Så det vil jo da si at treffer ballen dommeren og ballen går I mål, så blir det ikke mål som det ble tidligere.
Nei, og da blir det dropp. Og så det jo sånn at ja, ballen kan treffe deg hvis den går direkte tilbake til samme spiller eller en lagspiller og situasjonen status quo. Så spiller man jo selvsagt bare videre. Det handler mer om at hvis du har en innflytelse I spillet, der det endres noen ting som der dommeren kan påvirke, så det altså dropp. Greit for oss dommere, OK informasjon for dere som lytter på. Det greit å vite at vi lykkelige for denne endringen. Da.
Så tenker jeg det bare greit å poengtere at når ballen skal droppes, så det det nye at den droppes til det laget som sist hadde ballen. Og da det bare en spiller som skal være med I droppen, og alle andre spillere, både medspillere og motspillere, må holde seg 4 meter unna droppen.
Da skal vi snakke om et emne som blir mye diskutert hvert eneste år, og det hens. Fordi det fascinerende med hens, fra mitt ståsted, det at når jeg ser et klipp, eller vi sitter sammen med dommerne og ser på hens-situasjoner, så virker det som at alle enige I de ulike situasjonene. Det lett å sette på knaggene, se de ulike kriteriene, og så likevel så kommer man til kamp, og så ser man at det blir diskutert veldig mye. Men jeg opplever fortsatt at det tar ikke lang tid for dommeren etter kampen fra ulike vinkler og konkludere med om det feil eller ikke. Så på den ene siden, så hens så utrolig lett.
Ja, jeg hører du sier det. Vel, for meg så hens kjempevanskelig. Men I teorien så kan man tenke seg at hens lett. Det kan være enig.
Ja, og den teorien den kjøper jeg 100%. Fordi egentlig jo hens veldig mye om du henser med vilje, eller om du ikke henser med vilje. Altså det man I regelboka kaller forsett. Og det jo det første man skal avklare som dommer. Henser du med vilje, så det hens, og henser du ikke med vilje. Det på en måte det lette I det.
Mm.
Så begynner det å komplisere seg, og det jo alle disse elementene I hens som gjør egentlig det til et eget studie. Men jeg opplever egentlig at presiseringene som har kommet de siste årene gjør at hens lettere å forstå. Jeg skal prøve å forklare veldig kort her nå. Men hvis man tenker dette med unaturlig posisjon på hendene, og man har en forståelse av hva en unaturlig posisjon, og hva en naturlig action du gjør. Da veldig, veldig mye gjort. Så det klart at hvis hendene står veldig ut av kroppen, så tror jeg at alle enige om at da tar du en risiko. Og så kommer vi ned på alle disse unntakene igjen som interessante, og det den jeg tenkte vi skulle gå raskt igjennom nå.
Ja, nei, det et veldig godt poeng, og før vi kommer inn på også de nye presiseringene for I år, så det som Ola sier at det jo enkelte elementer som gjør det lettere for oss å vurdere om det hens eller ikke. Og hvis vi først inne på dette som, for å se på hva som bidrar til at det ikke blir hens, da, så det jo dette med en naturlig og unaturlig posisjon på armen. Og armen I en naturlig posisjon, så blir det ikke hens. Uansett, og vi snakker ikke om avstand eller uventet, ventet ball. Altså, hendene I en naturlig posisjon, en del av spillet, så spiller vi på.
Og så, nå ser jeg jo på en måte at jeg argumenterer mot meg selv her nå. Fordi at det som poenget at en dommer som kommer løpende inn, for eksempel inn mot 16-meteren, det kommer et innlegg inn som treffer en hånd, og du ser hånda fyker I været opp, og alle forventer nå at dette en straffbar hens. Og det jo gjerne sånn at når det ikke forsettlig, og du slapper av I hendene, og du har en naturlig posisjon på hendene dine, da vil ofte hendene slå som en pendel opp I været, og det virker som på alle at her hånda I en unaturlig posisjon når den fyker opp. Og tvert om, når du faktisk velger å hense med vilje, så strammer du ofte hendene noe, og den blir stående stille. Så det klart at det her dommerne av og til blir lurt.
Ja, det jo et fantastisk poeng, og det jo dette vi som dommere prøver å se etter også, når vi på banen, når det skudd mot forsvarsspiller. Hvor hendene? Hendene stivet da? Får på en måte hendene en sånn, kall det rekyl I seg når blir truffet. Disse elementene I hvert fall med på å gi oss en bedre mulighet til å ta en riktig vurdering.
Og til dere forsvarsspillere som nå lurer litt på denne hensregelen, det faktisk sånn at du har lov til å støtte deg med hendene langs bakken. For vi ser jo en del tilfeller der en ball treffer hånda på en spiller som støtter seg med hånda ned I bakken fordi de sklir bortover. Dette en naturlig action. Her hendene I en naturlig posisjon. Men husk på det at I det sekundet hånda di enten går I været fordi du hopper for å blokkere, eller fordi du sklir langs bakken og hånda di kommer ut langs bakken, for eksempel over hodet ditt, da du nå I en unaturlig posisjon, og da hvis ballen treffer hånda, så kan det være en straffbar hens, eller det en straffbar hens.
Ja, og I hvert fall når du blir liggende skline og den armen du har tatt deg for blir hengende etter kroppen langs bakken, og ballen treffer denne armen, så det straffbar hens. Og, så du må I hvert fall ha det I bakhodet når du velger å gå ned for å prøve å blokkere et innlegg for eksempel, at armen din ikke blir hengende etter kroppen langs bakken.
Og den andre beskjeden til forsvarsspillerne, det handler om dette her når man går opp I lufta, går I en hodeduell, så det klart at man hopper jo naturlig opp med hendene litt opp. Det som naturlig, det bildet du får akkurat nå når du går opp I en hodeduell. Poenget her at når hendene kommer over skuldrene, over hodet, så det en unaturlig posisjon på hendene, og da tar du stor risiko hvis den ballen skulle treffe. Men det at en ball treffer via hånda di når den naturlig opp I lufta, det en naturlig posisjon på hendene og skal da ikke bestraffes.
For det jo nye presiseringer nå at det med å ha armen over skulderhøyde automatisk fører til straffbar hens. Uansett om du kan si at armen var I en naturlig posisjon I forhold til situasjonen du I, men armer over skuldre, så løper du en meget stor risiko for at utfallet blir straffbar hens.
Og så har vi sett på en del klipp inn mot denne sesongen her. Dette kan være skudd som kommer fra 20, 25, 30 meter. Du som forsvarsspiller eller som en lagspiller hopper foran ballen for å klarere, så det jo sånn at man tar noe risiko. Fordi hvis ballen treffer hånda di, og hånda di noe ut av kroppen her sånn, så skal det veldig lite til for at det en straffbar hens. Og med de reglene vi har, så det også et gult kort, fordi du da frahindrer det skuddet og den muligheten det var for å score mål. Så vær bevisst på det. Jeg tror det veldig viktig. Man skal ikke slutte å prøve å blokkere skudd. Det selvfølgelig veldig, veldig viktig. Men vær klar over den risikoen man tar når man hopper med hele kroppen sin og gjør seg større, så det viktig at ikke hendene står langt ut av kroppen I hvert fall.
Og så tenker jeg at vi bare skal få poengtert da, at hvis ballen blir spilt direkte fra egen spillers kropp opp I armen, være seg om den litt unaturlig eller ikke, så vil det for det første være ganske mye som skal tilsi at det blir straffbart.
Ja, og det er nesten kategorien klønete.
Ja.
Altså hvis du uheldig eller klønete, før så tenkte man, ja, men det jo unaturlig posisjon på hendene. Nå det annerledes igjen.
Helt riktig, og det kommet som en presisering og mer definert I regelverket. Og det jeg tenker, som I forlengelsen av dette, som viktig å få sagt, jo at det kommet en ny presisering nå fra 1. juni, dette med hvor på en måte på armen det straffbart.
Ja, det å hense, ja. Det faktisk veldig, veldig viktig å informere om, fordi det klassisk spiller der ballen treffer skulderen, så har jeg tidligere I karrieren blåst for hens, fordi det vært veldig aktive med på en måte det man kan definere som hånda. Men nå har jo med de presiseringene som har kommet internasjonalt, så ser man jo nå at det
Rett og slett nedre del av armhulen.
Takk, Espen. Der stoppet jeg fullstendig opp også, men det var det med armhulen, det merket jeg var. Ja. Det var en utfordring her.
Ja, for vi blir jo ikke filmet, så hjelper det ikke at du viser meg det. Du må på en måte forklare lytterne. Og da det nedre del av armhulen og nedover som blir straffbart. Så det vil si at skulderen og litt ned på skulderen vil fortsatt være en del av kroppen som det lov til å spille ball med, men fra nedre del av armhulen og ned til fingertuppene vil være hens.
Helt riktig. Det jo faktisk en ganske grei presisering og viktig informasjon, og jeg tenker spesielt også for angrepsspillere som skal løpe bort og krige om ballen, så har dette mye å si. Så noter akkurat dette ned, enten man trener eller spiller, kan bli viktig informasjon I sesongen.
Så til slutt, når vi innom hens, så tenker jeg det viktig at vi får sagt at i fotball så det jo ingen som forventer å score mål med armene. Man forventer jo at mål scoret med arm-hånd ikke skal godkjennes. Og dette jo til forandring Og til forskjell fra hensregelen generelt, når vi snakker om forsett og en handling som gjort med vilje, så har ikke det noe å si når det snakk om ball og mål skåret med hånd.
Jeg tenker der, Espen, sånn fra et dommerperspektiv, så husker jeg at det har jo hendt av og til i karrieren at det har vært mål der det siste som har skjedd at ballen har truffet i hånda, men der hånda har vært i en naturlig posisjon. Da kunne man argumentere når ballen gikk i mål, ja, men du kan godkjenne dette målet, fordi tross alt det var en naturlig posisjon på hendene. På en måte jo regelen veldig fin, fordi den veldig enkel, men samtidig det jo veldig katastrofalt for dommeren å ikke få med seg hensen. For at nå blir det jo feil uansett. Hvis det blir en stor angrepsmulighet, eller det blir mål, så skal dette stoppes uansett. Så det på en måte, det forenkler regelen, men det gjør også, hva skal du si, tabbeparametret her, enda større hvis ikke dommerteamet evner å få med seg hensen.
Ja, helt klart. Her er det viktig at vi følger godt med og opparbeider oss de best mulige tenkelige vinklene inn mot angrepsmulighetene for å få med oss og avdekke eventuelt mål som skåres med hånd og ball som sist innom hånden. Og det igjen viktig bare å påpeke at dette handler ingenting om forsett, bevisst handling, etc. Det handler om at ballen sist innom en angripende hånd, uansett om dette gjort med vilje eller ikke, så skal ikke det målet godkjennes.
Veldig, veldig bra. Med fare for kanskje å forvirre deg på hensregelen nå, så skal jeg prøve på en kort oppsummering med konklusjon her, Espen. Spørsmål nummer en du kan stille deg, henser du med vilje eller ikke, altså med forsett eller ikke, det spørsmål nummer en. Så du trenger ikke å vurdere noe annet. Hvis du ser noen henser med vilje, så det irrelevant om det en naturlig eller unaturlig posisjon på hendene. Så kan du vurdere dette med unaturlig posisjon på hendene. Det faktum at du gjør deg større, for å gjøre det veldig enkelt. Så gjør du deg større, så tar du en stor risiko, treffer ballen hånda da, så vil det bli bestraffet dersom dommeren ser det. Så var vi innom dette med forsvarsspillere. Det klart at du kan ha hånda rett ned i bakken for å støtte deg. Det går helt fint, men i det sekundet du gjør deg større, den henger ut langs bakken eller opp i lufta, så tar du stor risiko. Samme når du klarerer skudd. Pass på, pass på. Kommer hånda ut av kroppen, så blir det også unaturlig posisjon. Og helt til sist, hvis du hopper opp, i en duell, selvfølgelig en naturlig posisjon på hendene, men kommer hendene over skuldrene, så har du en utfordring hvis den treffer hånda di. Og sist, men ikke minst, vær klar over hva som hens på armen din, for at nå skulderen ikke en del av deg lenger. Nå kommer vi ned til armhulen, og det betyr at alt over ikke hens, alt under hens, enten straffbart eller ikke.
Ja, jeg synes det var en ganske grei oppsummering, for å si det sånn. Og jeg tror vi faktisk har vært gjennom de viktigste og mest sentrale regelendringene og kan du si definisjonene, ja. Som for sesongen i år. Og så blir det sånn at vi jo åpne for å få spørsmål og tilbakemeldinger på om det noe vi burde ha vært innom eller kunne droppet. Men vi føler i hvert fall at dette det vi anser som det viktigste.
Ja, og av det vi har gått gjennom nå, så det minst like mye vi ikke har gått gjennom, men som vi mener ikke relevant, og som du nå slipper egentlig å tenke på. Fordi det er så små presiseringer, og det har så lite å si. Så vi har nå egentlig tatt en stor regelbok og bare presenterer det viktigste her. Og så med det sagt, da, så det jo ikke, det kan jeg garantere, vi kommer fortsatt til å gjøre feil på fotballbanen, Espen.
Ja, det 100% sikkert, og vi på ingen måte ferdig utlært i det virke vi holder på med, og vi vil fortsatt oppleve at feil gjøres på fotballbanen av alle dommere på alle nivåer. Men vi håper i hvert fall at dette med på å gi en bredere og større forståelse for hva som gjeldende rett i sesongen 2020. Og sånn sett så håper vi at dette blir en fantastisk start på sesongen.
Og så det sånn at vi også skal se fremover, fordi en del av det morsomme med å være dommer, det handler jo også om hvordan vi kommuniserer i teamet. Det handler om konflikthåndtering, det handler om det mentale, det handler om en del av de morsomme og utfordrende episodene og situasjonene vi får i kampene, og det ser vi frem til å gå i dybden på i podcastene fremover. I denne første podcasten så var det så viktig for oss å ta de viktigste elementene av reglene. Det måtte vi pløye oss gjennom. Vi har tatt det viktigste, men nå skal vi gå i dybden fremover, og vi håper at du vil være med på den reisen og også utfordre oss på tematikken som Espen var innom.
For som vi var inne om i starten av episoden, så vi to fotballentusiaster som virkelig brenner for fotballen. Vi har de samme følelsene, de samme målene og den samme kameratslige følelsen når vi ute på banen. Det å lykkes sammen som team. Vi feiler sammen, vi lykkes sammen, vi opplever utrolig masse og vi opplever fine ting når vi ute på fotballbanen.
Så kan vi jo ikke ha en podcast, Espen, uten å stille et spørsmål til publikum. Og jeg tenker at jeg kan ta ansvar denne gangen, og så skal vi ta fram spørsmålene på hjemmesiden vår, som dommejævel.no. Og dagens spørsmål som følger. Kan et lag score mål på et direkte frispark i eget mål? Alternativene kan dere se på hjemmesiden. Jeg spent på svaret. Dette jo ganske basic egentlig, så vi regner med at du svarer riktig. Hadde du det, Espen?
Altså, det burde være basic, men jeg ble nesten litt usikker igjen nå.
Ja, vi får bla på å sjekke akkurat denne regelen der. Direkte frispark i eget mål, det jo antagelig en spillers store skrekk og tabbe. Vi har sett det før, men hva riktig håndtering av regelverket? Se på dommejævel.no. Følg med oss fremover. Tusen takk for at dere har lyttet til denne podcasten. Vi ses snart igjen.
Det gjør vi. Ha det bra.
Ha det!